Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Сегизинчи май жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Москва арбитражы канадалык Стан Энерджи компаниясына каршы Кыргызстандын доо арызын канааттандырды. Бул чечим өкмөттү 118 миллион доллар доодон кутулууга жана камакка алынган кумтөрдүн акцияларын бошотууга үмүт жандырды.
Буйрукта ошо 30 күндүк мөөнөт бар биздин оппоненттерде. Алар эгерде ошо арбитраждык Москванын арбитраждык соттун чечимин жокко чыгаруу максатында апелляциялык жалобаны берсе, анда мөөнөтүнө узарат.
Ошто бир нече күндөн бери адамдардын телефондоруна жакында улуттар аралык жаңжал чыгышы мүмкүн деген смстер келип жергиликтүү калк кооптонуп турат. Күч органдары болсо мындай ушак-айыңдарды жокко чыгарууда.
Бул дөлө паника создап атат. Кылыкчылык бул бир четтен экстремисттик организацияларды айтса болот. Биякта жанагы атайын деструктивный организацияларды айтса болот. Атайын дөлө мына паника кылып элди мына будоражить этишүү да.
Улуу Британиядагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгында азыркы премьер Дэвид Кэмерон лидерлик кылган консервативдик партия кайрадан жеңишке жетишти. Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатты күтүп турат. Сиздер менен студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Рахмат. Европада нацисттик Германиянын жеңилгенинин жана экинчи дүйнөлүк согуштун бүткөнүнөн 70 жылдыгы белгиленүүдө. Парижде белгисиз француз жоокердин мүрзөсүнө гүл чамбарлар коюлду. Зияпатка АКШ мамкатчысы Джон Керри да катышты. Польшанын Гданьск шаарындагы эскерүү аземине президент Комаровский, улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун, Украинанын жана Ортолук Европа мамлекеттеринин лидерлери катышты. Биз дале жаңжалдарды, адамдарды өлтүргөнүн көрүп жатабыз. Анын бирин Европанын ортосунда Украинада көрүүдөбүз. Биз президент Порошенкого бекем тилектештигибизди билдирдик. Мен президент Порошенко менен Украинага барам, деди Пан Ги Мун бул салтанатта сүйлөп. Экинчи дүйнөлүк согушта тарыхчылардын расташынча 60 миллиондой адам өлгөн. Бүгүн Москвада Евразия экономикалык биримдигинин саммити болот. Президент Атамбаевдин маалымат катчысы Жанарбек Акаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, жыйында бир нече протоколго кол коюлат. Анын арасында Кыргызстандын Евразия уюмуна мүчө болуп өтүүсүнө тийиштүү документтер да бар. Саммитте Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү башкы тема болорун 6 майда Орусия президентинин жардамчысы Юрий Ушаков кабарлаган. Президент Алмазбек Атамбаев Москвага 7 майда учуп кеткен. Дэвид Кэмерон Британияны дагы 5 жыл премьер-министри болгону турат. 7 майда шайлоо участкаларында өткөрүлгөн экзит полго караганда консервативдүү партия 650 орундуу парламентте 316 мандатты жеңген. Бул Кэмеронго башкаруучу коалицияны түзүүгө укук берет. Кэмерон мурда кайра өкмөт башына келсе, Британияда 2 жыл арасында Евро биримдиктен чыгуу боюнча референдум өткөрүлөт деп сөз берген. Пакистанда аскердик тигүүчар кыйрап, 6 адам анын ичинде 2 элчи курман болду. Окуя бүгүн Гилгит-Балтистан аймагында болду. Кырсыкта Филиппиндин жана Норвегиянын элчилери, Малайзиянын жана Индонезиянын элчилеринин жубайлары, ошондой эле эки учкуч ажал тапканын Пакистан армиясынын өкүлү генерал-майор Азим Бажба Азаттык радиосуна тастыктады. Ондон ашык адам алардын арасында Польшанын жана Нидерландиянын элчилери жарадар болушкан. Техрик-э-Талибан Пакистан уюмунун өкүлү Мухаммед Хурасани азаттыкка жиберген катында алар премьер-министр Наваз Шариф түшкөн тигучарды мээлеп, бирок жаңылып калганын билдирди. Батыштык дипломаттарды жүктөгөн калган эки тигучар жерге аман эсен конгону кабарланды. Сауд Арабиясы Йеменде 5 күнгө угатууларды токтотууну сунуш кылганга даяр. Максат өлкөдөгү куралдуу коугалаңдан жабыркаган миллиондогон йемендиктерге кум жардам жеткирүү. Бул жөнүндө Саудиянын тышкы иштер министри менен АКШ мамкатчысынын 7 майда Эр-Риядта болгон кездешүүсүндө жарыяланды. Джон Керри Вашингтон демилгени колдогонун йемендик шииттердин гусит козголоңчуларын сунушту колдоого үндөдү.
So we strongly urge the Houthis
Биз хуситтерди жана колдоочуларын Йемен элине көмөктөшүү үчүн берегидей чоң мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоого жана Йеменде тынчтык жолун табууга үндөйбүз, деди АКШ мамкатчысы. Кыргызстан Кумтөрдүн камалган акциялары боюнча сотко кайрылат. Кыргыз өкмөтү Кумтөр Operating компаниясынын камактагы акциялары боюнча Канада сотуна кайрылаарын азаттыкка кыргыз өкмөтүнүн алдындагы соттук өкүлчүлүк борборунун башчысы Тимур Шамбетов кабарлады.
Жанакы 16.5 миллион долларды өндүрүлгөн Париждеги арбитраждык соттун чечимин туура деп тапса, анда биз аргасыз болобуз, айла жок төлөш керек болуп калат да. Эгерде башка жагына чыгарса, анда көрөбүз да,
деди Тимур Шамбетов. Кыргызстандык балван Магомед Мусаев Азия чемпионатында күмүш медаль утту. Мусаев 97 килограмм салмакта күрөшөт. Ал Катарда өтүп жаткан финалдык беттешүүдө ирандык Мохаммед Аскарига 6-3 эсебинде жеңилип, 2-нчи орунду алды. 70 килограмм салмактагы Ираман Догдурбек уулу монголиялык атагандашын 12-2 эсебинде утуп, коло медаль тагынды. Элиза.
Рахмат, Амирбек Азам уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар, одо кеткен макала баяндардын баардыгы жана Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүлөрүбүз толугу менен биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит KG. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 9 майда күндүз көпчүлүк аймактарда нөшөр жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 17-22 градус жылуу. Таласта күндүз 16-21, Баткенде күндүз 20-25, ал эми түнкүсүн аталган эки облуста 13-18 градус жылуу. Ош жана Жалал-Абад өрөөндөрүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22 градуска чейин көтөрүлүшү күтүлөт, ал эми Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз нөшөр жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Жаңылыктарда айтылгандай, Москва арбитражы канадалык Стан Энерджи компаниясына каршы Кыргызстандын доо арызын канааттандырды. Бул чечим өкмөттү 118 миллион доллар доодон кутулуу жана камакка алынган Кумтөрдүн акцияларын бошотууга үмүт жандырды. Бирок канадалык компания жогорку тепкичтеги сотко кайрылаарын билдирүүдө. Москва сотунун чечими Кыргызстан үчүн кандай мааниге ээ жана ал миллиондогон долларлык талашка чекит коебу? Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Канадалык станция Энерджи компаниясынын арызынын негизинде Москвадагы соода өндүрүштүк палатанын алдындагы арбитраж кыргыз өкмөтүн 118 миллион долларлык доого былтыр чыккан. Ал чечимди кыргыз өкмөтү аткарган жок деген жөө менен Канаданын Онтарио соту Кумтөр долбоору боюнча Кыргызстандын 60% акциясын камакка алган эле. Өкмөттүн алдындагы соттук өкүлчүлүк борборунун жетекчиси Тимур Шамбетов эми Москва шаардык арбитражынын чечими менен Кумтөрдүн акцияларын бошотууга жол ачылгандыгын билдирүүдө.
Буйруса ошо 30 күндүк мөөнөт бар биздин оппоненттерде. Алар эгерде ошо арбитраждык Москванын арбитраждык соттун чечимин жокко чыгаруу максатында апелляциялык жалобан берсе, эгерде жогорку турган инстанцияга, анда мөөнөт кичине уздарат. Бирок биз ойлойбуз, ошондой тилектер бар, ошондой үмүт бар, что биздин чечим күчүндө калат го. Эгерде күчүндө кала турган болсо, биз Канаданын Онтарио сотуна кайрылабыз. Ошо биздин камакка алынган акцияларды бошотуу максатында.
Бирок станция Энерджи компаниясы расмий сайтында бул чечим боюнча доо арыз берээрин жарыялады. Кыргызстандын активдерин камакка алууга жетишкен станция Энерджи компаниясы Куттуу Сай кенин иштетүүгө 2009-жылы лицензия алган. 2012-2013 жылдары парламентте ал лицензиянын мыйзамдуулугу боюнча маселе көтөрүлүп, Бишкектеги райондор аралык соту лицензияны алып койгон эле. Мындан соң станция Энерджи өз кезегинде кыргыз тарап лицензияны мыйзамсыз тартып алды деп Москвадагы арбитражга кайрылган. Ошондон бери бул соттошуу уланып келет. Кыргыз алтын компаниясынын мурдагы президенти Токон Мамытов бул сот чечиминин Кыргызстан үчүн мааниси чоң экендигин билдирүүдө.
Кумтөр менен эми сүйлөшүүлөр улантылат да. Эми өкмөт кайсы багытта жылат экенин мен бага билбейт экенмин, бирок кайсы багытта барбасын, баары бир биз аресттен өзүбүздүн акцияларды бошотушубуз керек. Бүгүнкү күнү 57 миллион арестте турат, 47 миллиону бошсо бул бир топ иште.
Андан сырткары Сантараголдун 10 миллион долларлык акциясы Ак кеме мейманканасы боюнча түркиялык система мухендислик компаниясынын арызынын негизинде да камакка алынган эле. Соттук өкүлчүлүк борборунун маалыматы боюнча эл аралык сотторду Кыргызстанга каршы жалпысынан 10 иш каралып жатат. Алардын жалпы доосу 1 миллион доллардан ашары айтылып келет. Алардын эң ирилери жер үйгенин ойлонуштуу Казакстандык Визор компаниясынын, Манас банкка ойлонуштуу латвиялык ишкер Валерий Белакондун, Бишкек эркин экономикалык аймагынын иши боюнча кореялык ишкер Ли Джон Бектин иши бар эле. Бирок 6 майда Москванын шаардык арбитражы Кыргызстан Ли Джон Бекке 22 миллион доллар төлөп берсин деген мурдагы соттук чечимди жокко чыгарганы да дайым болду. Кыргызстандын мурдагы юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов бул иштердин баарын кыргыз өкмөтү аягына чыгарууга аракет кылышы керек деген пикирде.
Эл аралык сотторго кабылып калдык деп коркпош керек, анткени ошол 9 соттун баары Максимдин тегерегинде жүргөн компаниялар барып алып кайра соттошуп мурунку улутташтырып койгон маселелерди кайра биз алабыз деп аракет кылышат да. Ошондуктан биз башты бийик көтөрүп намысыбызды алдырбай соттон коркпой акырына чейин соттошубуз керек. Анан эми сотко берип койду деп кайра Максимдин досторун чакырып карматып эле ушул байлыгыбыздын баарын.
Ошол учурда мындай чуулгандуу иштер өлкөгө келүүнү каалаган инвесторлорду чочутуп, инвестициялык климатты начарлатары да айтылып келет. Чет өлкөлүк инвесторлорду тартуу боюнча долбоорду жетектеп келген Кайрат Титибаевдин айтымында кыргыз өкмөтү ар кыл чатактарды сотко жеткирбей чечүүгө аракет кылышы керек.
Бүл абройго келген өшкөл, биздин авторитетибиз алынат да имиджибиз начарлайт. Ошондуктан бул өкмөттүн иши да. Өкмөт негизинен мобилизациялап саясатын жакшы жүргүзүп стабилдүүлүк кылса, баягы мыйзамдуулукту орнотсо жакшы болмок да. Чет өлкөлүк инвесторлордун сапаты өлкөнүн сапатына жараша болот, ошого кездеги жетекчилердин сапатына жараша болот.
Негизи кыргыз өкмөтү буга чейин бир нече эле аралык соттон утулуп калган. Мунадистер кыргыз өкмөтүнүн эл аралык арбитражда соттошуу тажрыйбасынын жок болгону менен байланыштырышат. Мындан сырткары мурда чет элдик инвесторлор менен келишим түзүп жаткан учурда аларга укуктук жактан көбүрөөк мүмкүнчүлүк берген шарттар да каралып калган дешет адистер. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бир нече күндөн бери Кыргызстанда жарандардын телефондоруна WhatsApp жана ошондой эле SMS аркылуу ар кандай ушак айыңдар келип, андан тышкары интернеттеги социалдык тармактарда дагы кооголаң болуп кетет жакын арада деген сөздөр, кептер таркап жатканын биз айткан элек. Ал эми дал ушундай фактылар Ошто дагы катталууда. Ошто бир нече күндөн бери адамдардын телефондоруна дал ушундай жакында улуттар аралык жаңжал чыгышы мүмкүн деген смстер келип, жергиликтүү калк кооптонуп турат. Күч органдары болсо ушак айыңдарды жокко чыгарып, мындай кооптонууга негиз жоктугун айтып чыкты. Кечээ кармалган 12 чет элдиктин дагы тарап жаткан кеп сөздөргө тиешеси жоктугун күч органдары кабарлашты. Ош шаарында студенттердин көбү сессияларын эрте бүтүрүп айылга кетип калышкан. Бирок адистер бул дүрбөлөңдөр кооганын 5 жылдыгынын алдындагы эле синдром экенин айтышууда. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов кырдаал жөнүндө кеңири айтып берет.
Ош аймагында социалдык тармактар жана WhatsApp кызматтары аркылуу таркап жаткан кептер кооганын 5 жылдыгын утурлаган аракет сыяктуу. Ошко акшыдан көп курал келип түшүптүр. Кадыржан Батыров Кыргызстанга келиптир. Тополом кайталанат экен деген сыяктуу сөздөр бул ушактардын бир чети гана. Бирок күч кызматтары мунун баарын четке кагып, айындар атайын бир топтор тарабынан жайылтылып жатканы белгилешет. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчи орун басары Рахим Салимов Азаттыкка мындай деди.
Бул дөлө паника создавайт. Бул кызыкчылык, бул бир четтен экстремисттик организацияларды айтса болот. Буякта жанагы атайын деструктивный организацияларды айтса болот. Атайын дөлө мына паника кылып элди мына будоражит этишүү да. Бүгүнкү күндө обстановка тынч, контролируемый, эч кандай өзбек кыргызды сабап салат же кыргыз өзбек сабайт деген жок. Кандай
мындан 2 күн мурда Ош шаарынан 12 чет элдик жаран кармалган. Алар калпак кийип алып өзбек кыргыз кварталдарын аралап жүргөнүн күч кызматтары өздөрү айтып чыккан. Мулдагы аймактагы кооптонууга кайрадан май чачкандай. Бирок милиция муну дагы ушак айыңдар менен байланыштырбоого чакырды.
Булар өзү Баткенден келатып, бирөөнүн үйүнө барып кесинде топтолбоо экен. Жана Баткенден калпак булар подарок деп турушу калпакты кийип, жана жерден жана үйдү барып иштеп атканда элдер көрүп калат. Анан мына мыякта жүрөт деп сулукка байланып калган да. Бирок бул бири-биринде байланышы жок. Аны бешөө американец, үчөө кореец, Украинадан бирөө бар, анан биздин жарандар ушул жакта жашаган. Иштөө бул боюнча да биз оперативдик жумуштар бүгүнкү күндө азыр алып барып атабыз.
Деди ИИМдин 10-чу башкы башкармалыгынын жетекчи орун басары Рахим Салимов. Күч кызматтары айын кептерди таркатып жаткандарды 3-чү күчтөр деп жалпаташканы менен алардын ким экенине так түшүндүрмө бербейт. Деструктивдүү күчтөр же экстремисттик топтор дешкени менен алардын аттарын атай алышпайт. Байкоочу Расул Авазбек уулу болсо шамалдын башы каяктан келет канын болгойт.
Мен логикага сала турган болсок, мынакей Американын элчилигине келип аткан жүктөн башталгандай да. Деп аны биринчи орус тилдүү басылмалар башташты дагы, андан ал россиялык телеканалдардан дагы айтылып кетти. Айтылганда да кантип айтылды? Айтылганда мына ушундай Кыргызстанда кезектеги төңкөрүш жасалат экен, бул жерде дагы Американын колун байкаса болот экен дегендей негизде ушундай маалымат таратылды да. Бул албетте ошол кооптонууга шарт жаратып негиз түзүп коет.
Кантсе калк арасында таркап жаткан кептер шаардыктардын үшүн бир тобло алып койгондой. Базарда соода кылган аялдардын ар бир экинчиси ушу жөнүндө кеп кылса, мектеп жана бала бакчаларда да айың сөз көп. Ал тургай жогорку окуу жайлары арасында да дүрбөлөң жаралганы чын. Студенттердин бири Жаңылай Самат кызы достору чочулап айылга кетип калганын айтууда.
Студенттер арасында азыр эме деп атышат, жакынкы күндөрдө ушул неделенин акыркы апталарында тополом чыгат экен деген мишмиштер жүрүп, азыркы учурда студенттер окууларын эрте бүтүрүп үйлөрүнө кетинге аракет кылып жатышат. Азыркы чогуу жашаган эмелер дагы почти баардыгы айылга кетишти да. Анан интернеттен, Одноклассник, WhatsApp, ошол сайттардан дагы ушундай эмелер келип атат. Сезсе аларынчы, эрте бүтүрүп керки менен угушмагын, керки студенттер акча менен бүтүрүп да азыркы учурда айылга кеткендери катталып атат экен.
2010 жылкы кандуу окуянын жылдыгы жакындары менен жыл сайын түрдүү ушак кептер таркалып келет. Адистер муну калк эски кайгыларды толук унута электиги менен байланыштырышат. Ошол себептүү июнь айынын алдында Ошто жана Жалал Абадта эл ичинде психологиялык дискомфорт болорун белгилешет. Эрнес Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, эми соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Европада нацисттик Германиянын жеңилгенинин жана экинчи дүйнөлүк согуштун бүткөнүнүн 70 жылдыгы белгиленүүдө. Москвада Евразия экономикалык биримдигинин саммити болот. Бүгүн президент Атамбаевдин маалымат катчысы Жанарбек Акаев билдиргендей, бул жыйында бир нече протоколго кол коюлат. Пакистанда аскердик тигучак кыйрап 6 адам, анын ичинде 2 элчи курман болду. Кыргызстандык балбан Магомед Мусаев Азия чемпионатында күмүш медаль утту. Уктуруубузду улантабыз. Улуу Британиядагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгында азыркы премьер Дэвид Кэмерон лидерлик кылган консервативдик партия кайрадан жеңишке жетишти. Ага катар Шотландиянын улуттук партиясы парламенттеги турумун мурдагыдан кыйла бекемдеди. Бул эки жагда эми Британиянын евробиримдиктеги мүчөлүгү жана Шотландиянын көз карандысыздык маселесин күн тартибине кайрадан чыгарышы мүмкүн. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Премьер-министри Дэвид Кэмерон өзү Британиянын бир нече муунундагы эң маанилүү жана ири шайлоо деп мүнөздөгөн өнөктүктүн баштапкы жыйынтыктары консервативдик партия же торилер парламенттин төмөнкү палатасындагы 650 орундун кеминде 326 ээлей аларын көргөзүүдө. Бул торилер өкмөттү эми жекөөсү эле түз алат дегенди билдирет. Баяндамачылар консервативдик партия азыркыдай жеңишти 92 жылдан бери биринчи ирет камсыздаганына, коомдук пикирди сурамжылоо учурунда бул нерсе күтүлбөгөндүгүнө көңүл бурушууда. Британиялык журналист Лиам Бунса Азаттык менен маегинде мына ушул ойду айтты.
Nobody was expecting this. We were told it was going to be very close, a coalition, no result.
Муну эч ким күткөн эмес. Шайлоо ит жыгылыш менен аяктайт. Коалиция куралат деп болжолдонгон. Менимче добуш берүүнүн жыйынтыгы көпчүлүк консервативдик өкмөттүн баалуулуктарын балким жактырарын көргөзүүдө. Буга алардын экономиканы кайра жандандыра алганында салым кошту. Бирок менимче кооптондурган нерсе анын ичинде чет өлкөдө жашаган британиялыктарды бул партиянын евробиримдиктеги мүчөлүк боюнча туруму. Алар бул маселени референдумга алып чыгууну убада кылышкан. Эгер Британия евробиримдиктен кетсе Албетте, Британиянын экономикасына, өзгөчө чет өлкөлөрдө жашаган британиялыктардын турмушуна чоң таасир тийгизет.
And also a big impact on UK workers abroad.
Консерваторлардын шайлоодогу жеңиши алар Евро биримдикке мүчөлүк маселесин референдумга алып чыгат дегенди билдирет. Британия биримдиктин пайдасына караганда зыянын көбүрөөк тартып жатат деп санаган премьер Дэвид Кэмерон анда калууну же чыгууну чечүүчү референдумду шайлоодон кийин 2.5 жыл аралыгында өткөрүүнү мурда эле убада кылган болчу. Консерваторлардын азыркы өкмөттөгү коалициялык өнөктөшү либералдык демократиялык партия 10 чакты гана орун алып мурдагы турумун жоготту. Ал эми оппозициядагы лейбористтик партиянын үмүтү жана ишеними акталган жок. 220 ашуун орун алган лейбористтердин лидери Эд Милибенд добуштар саналган түндү абдан оор жана ызалуу деп атады. Милибенд эми парт лидерликтен кетиши мүмкүн. Шайлоо Шотландияда да күтүүсүз жыйынтыктарды алып келди. Былтыр күздө эле көз карандык боюнча референдумду уттурган шотландиялык улутчулдардын 2 парламентте тең турумун мурдагыдан кыйла чыңдагандыгын айрым саясатчылар шайлоодогу цунами катары сыпатташты. А бул Шотландиянын көз карандык демилгеси күн тартибине кайрадан чыгышы мүмкүн дегенди каңкуулайт. Маектешибиз британиялык журналист Лиан Бунс төмөнкүлөргө токтолду.
I think that will be a future issue according to the SNP this morning.
Менимче бул эми чоң маселе болот го. Шотландиянын улуттук партиясы бүгүн эртең менен билдиргендей, алар көз карандысыздык боюнча дагы бир референдумду дароо эле өткөрүү маселесин түртүүгө умтулушпайт. Бирок шайлоо жыйынтыгы Шотландиянын калкы, Британ парламентиндеги ири партиялардын аларга жасаган мамилесине капа экенин каңкуулоодо. Улуттук партиянын Шотландия парламентиндеги орундардын 90% ашуунун жеңип алганы, бул Британ өкмөтү үчүн шотландтардын добушу жээрилбеши, алар маргиналдашпоосу керек деген белги. Жакында эле көз карандысыздык боюнча референдумду уттурган бир партия азыр Британ парламентиндеги орундарынын санында кыйла көбөйттү. Шотландиянын парламентинде болсо эми лейборист саясатчы болбойт. Консерваторлор 2 орун, ал эми Шотландиянын улуттук партиясы калган 56 орунду алды.
Шотландиянын көз карандысыздыгы боюнча референдум былтыр 18 сентябрда өткөн. Бирок добуш бергендердин 55% демилгени четке каккандан кийин Шотландиянын улуттук партиясынын ошол кездеги лидери Алекс Салмон төрагалыктан чегинип, ордуна орун басары аял саясатчы Николе Стёрджен келген эле. Премьер Дэвид Кэмерон баштаган Британия өкмөтү болсо, шотландиялыктарды Улуу Британиянын курамынан чыкпоого чакырып, Шотландиянын ыйгарым укуктарын кеңейтүүнү убада кылган. Эми премьер Кэмерондун консервативдик жана Шотландиянын улуттук партиялары өз ара кызматташа алабы деген маселе суроо жаратууда. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Биз уктуруубузду улантабыз. Эми Кыргызстандагы жаңылыктардан, Мөл Булак кичин Асыя уюмунун Нарындан Ат Баш районуна караштуу Казыбек айылында жайгашкан кеңсесиндеги иш кагаздар өрттөлдү. Облустук милициянын айтымында 6 май күнү 30 аял кеңсенин тор эшигин сындырып кирип, ал жакта иштеген кызматкерлердин иш кагаздарын жана сактоодо турган насыялык документтерди сыртка алып чыгып өрттөп салышкан. Компания жетекчилигинин айтымында бул кимдир бирөөлөр тарабынан атайын уюштурулган акция болушу ыктымал. Кыргызстанда 40 кезден асыя алган адамдар аны төлөбөй коюу, айласын издеп нааразычылык акцияларга барган учурлары көбөйүүдө. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Кыргызстандын каржы базарында көп жылдан бери кардарга кичин насыя берип ишмердүүлүгүн жүргүзгөн Молбулак микрокредиттик компаниясы Ат Башынын Казыбек айылына өз кеңсесин ачкандыгына 4 жылдан ашкан. Андан бери жергиликтүү эл бизнеске жана керектөөгө насыяларды алып келгендигин айтышат. Бул кредиттик уюмдун кардары Кыял Мамытбекова уюмдун жогорку үстөк пайызы жана кызматкерлердин орой мамилеси элдин кыжырына тийип, акыры жаалданган топ алардын кеңсеге кирип барып уюмдун иш кагаздары менен насыя папкаларын өрттөп жиберишкендигин айтат.
Элдер кыйналып атат, процентке отуруп атат, процентти көп деп эле биз талап койдук да. Аны койсок жанакынтип коркутуп, үркүтүп, антимитип үйгө чейин кыдырып ушунтатышпайбы. Биз төлөп бербей койгон жокпуз, төлөп берип атабыз. Проценти менен алып атат, жакшы эле үстүнө коштуруп. Акча алсаң полис дегендерди берет, тияк баягын берет, то процентин очойто кармайт. Элди кыйнап атат да бул жерденчи, эл кыйналып кетти анан эми бизге шарт койгула. Баланча баланча алып төлөп бересек, анда эме түшпөйт, анан ошол кечээ ошондой скандал болуп кетти го. элдер көтөрүлдү да, жалпы эл. Анан бүгүн кайра отуруп алыптыр го.
Ал эми Молбулактын кардары Элеман Боталиев кардарлардын мындай кадамга барышы караңгылык деп эсептейт.
Ал тиги документтер дегенде эчтеке чыкпайт. Азыр тиги илгерки заман эмес, бир документ төрттөп койсо эле баары жок болуп калган. Азыр бүт компьютерде мен мисалы бул жерден неме алганда Бишкектен деле түгөрөм, кайсы жерден болсо Молбулактын конторасына барып. А жерде да меники айтсам эле чыгат компьютерден өзүнүн талаптары болсо. Жөн эле мондай. Акондуу, мыйзамдуу түрдө талап кылыш керек эле да. Кантпей бул мыйзамсыз болуп атпайбы? Кубат деген бирөө келип, эмне эле тумле окуңуз өзүнчө бир этика жок да. Андай келгендер мындай бирке маданияттуулугун көргөзүп тияктан келгенин көргөзүптүрбү? Ошондой эле токтотуш керекми да? Ошондойлор да таасир этпесек.
Молбулак Кичин Асия уюмунун аткаруучу директору Айнагүл Самудинованын айтымында бул башаламандык кимдир бирөөнүн уюштуруусу менен болгон жана элди көтөрүш үчүн Молбулакты курал кылган дейт.
Күтүүсүз жерден болуп калды. Анан биз негизи ошолордун үстүнөн жаздык да. Бул эми хулиганский действие болобу, эмне болобу, иши кылып беспорядок. Анан бирок бул эми бир жол мындай мурунда болгондо башка компаниялардын атына дагы бизнес компаниялардын атына дагы негизи кредит боюнча өйдө ставка болду, ставка деген эмес, негизи эле баягы дестабилизация да. Биздин түшүнүк боюнча локальный дестабилизация жүргүзүш керек. Булардын максаты ошондой болчу. Анан жалгыз эле биздин адреске болбой, жанагындай таможный союзду дагы башка нерселерди да айып айтып кетип атат да. Буякта регионализм, межнациональный нерселерди да айтып кетишиптир. Бирок биз бүтүсү жерден болгон үчүн жазып алып атыптыр биздикилерчи.
Молбулак Насия уюмунун өлкө боюнча 106 000 чукул кардары бар. Алардын 90-95% алган насияларын убагында кайтарып жаткандыгын аталган уюмдун кызматкерлери кабарлашат. Ал эми окуя болгон Казыбек айылындагы кеңсе өзүнүн ишин мурункудай эле улантаарын Молбулак компаниясынын аткаруучу директору Айнагүл Самутинова белгиледи. Мирлан Кадыров, Азаттык Нарын.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик орус драма театрында жеңиштин 70 жылдыгына карата Алексей Дударевдун «Мени таштап кетпе» аттуу спектаклинин бет ачары өттү. Аны орусиялык режиссер сахналаштырган. Мында аскердик кызматка тартылган 4 кыздын тагдыры аркылуу аялдардын согуш мезгилиндеги турмушу тууралуу сөз болгон. Спектаклдин бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып келген.
Бул учурда орус драм театрында жүрүп жаткан «Мени таштап кетпе» драмалуу балладасынан үзүндү. Сюжетте жалындуу жаштыгы согуштун күйүп турган учуруна туш келген аскерге алынган 4 кыздын трагедиялуу тагдыры баяндалган. Болгондо да жоопкерчиликтүү жана опурталдуу чалгындоо бөлүгүндө катаал даярдыктан өтүп жаткан кыздар башында жөн жай турмуштагы наздануусун жоготкулары келбейт. Кадимки аялдык эркелик менен гвардиянын командири Петр Кузьмичтин буйругун укпаганга да аракеттенишет. 17-18 жаштагы бала кыял кыздардын аскердик мушташ ыкмаларын үйрөнүп жаткан учурда чач ташып урушуп кеткен учурлары да болот. Бирок согуш апааты аларды акырындап дүйнөгө кылыктуу кыз катары эмес, жоо жолун тосо турган жоокер катары караганга мажбур кылат. Жыйынтыгында атайын машыгуудан өткөн 4 кыз командири менен бирдикте душмандын тылына чалгынчы катары өтүп, каршы тараптын маанилүү байланыш түйүнүн жок кылып, 5 кишинин экөөсү тирүү келет. Орус драма театрынын директорунун орун басары жана искусство таануучу Жамиля Түлеевнин айтымында аталган спектаклде режиссер заманбап театр өнөрүнүн жаңы усулдарын колдонгон.
Спектакль көп жерде коюлуптур. Биринчи Минскиде болуптур, Минскде болуптур премьерасы. Жаңы методика боюнча баягы спектакльди ырдаганды да, пластиканы да бүт колдонуп, спецэффекттерди да жасаганга аракет кылды. Эми баягы театрдын шартына жарашынча.
Бет ачарга келген мурдагы режиссер, азыркы маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутовдун айтымында режиссер аталган спектаклди сахналаштырууда мурдагы ыкма менен жаңы ыкмаларды жоролуштуруп, курч окуяларды ийгиликтүү чечип берген.
Башында мурдагы школа переживания деп коебуз, Станиславский школасы менен келатып, анан аягында баягы символизм менен өтүп кеткен да. Бул жакшы решение, мындайча айтканда, анткени ар бир нерсени чындап өлгөнүн, сазга батып же дарды колдонгонун көрсөтпөй, баягы көркөмдүк жагы менен чечилген да. Мындайча айтканда жакты, анткени биздин орус драм театрында ошол Чыңгыз Айтматов Алматы атындагы. Көптөн бери башкача стилде коюлуп жүргөн спектакльдерин көрүп жүрөм, а мындай ушу көптөн бери сагынып калсам да керек, өзүмчө ушундай жөнөкөй, түшүнүктүү, жашоо жөнүндө, адамдын өмүрү жөнүндө.
Аталган спектакльди көрүү үчүн Бишкек шаарындагы башка театрлардын актёрлору да келген экен. Алардын бири Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынын актёру Ален Турдубаев спектакльди сахналаштырууда режиссёрдун көп эмгек жумшаганын байкаган.
Ойлгонсу жакшы. Петхов өзү берди режиссёр болуп, азыр Россияда иштеп атпайбы? Бул берди мурун иштеп кеткен кудурук болуп.
Ален Турдубаевдин айтымында мындай спектакльдерди сахнага алып чыгуу үчүн көп каражат керектелет. Орус драм театрына орус элчилиги, орус кызматташтык уюму ошол өлкөнүн маданиятын жайылтуу үчүн жакшы колдоо көрсөтүп жаткан үчүн ушундай спектакльдер коюлуп жатат. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрында 31 августка чейин 15 чакты спектакльдер көрсөтүлөт. Репертуарында классикалык Дон Жуан спектаклинен баштап балдар үчүн коюла турган Ширектин окуялары да бар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.